Діма самовідбув у відпустці вже 5 днів, але на інтерв'ю приходить однак втомленим. На ньому яскраво-блакитна футболка із покемонами. Це із нового життя, наголошує командир 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук. І додає, що улюблений покемон на футболці – бульбазавр. Говоримо з новим Дімою про лінію розподілу на попереднє і нове життя, про війну на бахмутському напрямку в картинках. Також про головне завдання тилу і нерукостислих опезажистів. Ми писали цю розмову понад місяць тому, але однак хочемо лишити її в аудіоформаті. Щось трохи втратило відчуття часу, але більшість тез – про майбутнє і навіть про вічне. Це 18.00 і черговий епізод подкасту «True Story. Війна».
Знаєш, що я хочу почати? Не із тих звань, які були підготовлені, а із нашої попередньої розмови про локацію. У мене було 2 пропозиції. Це Ambrose Hub і це щось, що стосується сесійної зали, якоїсь політички. Ну, із виразу твого обличчя вже було зрозуміло, що тобі не дуже окей. Поясни, чому так.
Та просто хочеться якось, щоб, напевно, не було попередніх асоціацій і взагалі не хочеться створювати будь-які асоціації, да, бо будь-який там Ambrose Hub – це локація, яка була створена мною в попередньому житті, скажімо так. І той самий, ті самі сесійні зали і все інше, да, це речі, які мали місце в моєму попередньому житті. Мені здається, що сьогодні життя вже інше. Якось не хочеться таких прив'язок з попереднього життя. Я не відхрещуюсь в жодному випадку, тобто я не говорю, що це вже не мій проєкт, да, наприклад, він все-таки залишається, да. Але це могло би викликати певні асоціативні рядки в головах у людей, я б цього не хотів.
Який момент свого життя ти зробив цей розподіл на попереднє і нинішнє життя?
Ну, він відбувається щосекунди, щомиті, розподіл на попереднє і нинішнє. Да. От є тепер, є те, що було вчора, позавчора, і є те, що буде завтра. Але якщо говорити про такі моменти, да, час від часу настають все-таки події, які ділять життя на до і після. І, напевно, таки, коли довелося знову в чергове йти на війну, це стало новим етапом життя. Ну, знаєш, як настає момент, коли всі попередні речі, коли всі попередні моменти, вони втрачають абсолютно якусь важливість. І якщо раніше, да, ну, напевно, більше логіка мого міркування і філософія мого міркування полягала в соціальній площині, то сьогодні вона полягає в екзистенційній площині. Тобто в площині існування. І, напевно, що це правильно. Да, от у мене задача як командира батальйону – це виконати задачу і зберегти якомога більше людських життів. Напевно, в цей момент якраз таки і ділиться життя на до і після, оскільки рівень відповідальності стає набагато вищим. І тут уже доводиться бути зовсім іншою людиною.
Дивлюсь на твою футболку із старого життя, і коли ти кажеш, що командир, і моя задача командиру батальйону, я бачу бульбазавра і Пікачу.
Це футболка з нового життя. Я зараз приїхав на декілька днів у відпустку, і мене накаляють військові, які там приїжджають у відпустку або взагалі демобілізовуються, весь час ходять по формі. Мета військової форми полягає в тому, щоб, або якщо це камуфляж, да, то це заховатися десь в рельєфи місцевості, да, там, чи то лісиста місцевість, чи то болотиста місцевість, чи то снігова місцевість. Або форма мається як статутний одяг, да, для відрізнення. Навіщо тобі одягати форму, коли ти приїжджаєш на відпочинок і, ну, що ти хочеш цим показати? Ну, розслабся, відпочинь. Розрози мозок, все інше буде на війні. Ну, тому я якби стараюсь максимально видихнути, да, от, якщо є такі моменти. І тому, напевно, така футболка повністю відтворює мій душевний стан безпосередньо на відпочинку.
Комфортно взагалі без форми? Ну, типу, якось звично, незвично?
Абсолютно. Ну, це ж ми не прив'язуємося до одягу чи до якихось таких речей. Якщо ти запитаєш, чи, там, наприклад, люблю я свою, скажімо так, роботу, да, то ні, не люблю. Ну, я абсолютно ніколи не вважав себе військовою людиною, ніколи не планував собі військову кар'єру. Просто що події деякі, які трапляються, вони змушують займатися військовою справою. Вони змушують робити речі, які ти раніше не хотів би робити. Так сталося в моєму житті в 2014 році, так сталося і в 2022 році. І якби я хотів будувати військову кар'єру, я, напевно, би залишився. От я звільнився в кінці 15-го року, тоді я мав можливість будувати військову кар'єру, але мені це ніколи не було цікаво в плані, як військова кар'єра. Ну, я, напевно, трохи іншого складу ума людина. Але є ж пріоритети. Мій головний пріоритет – це безпосередньо національні інтереси України. І тут якби абсолютно... Ну, неможливо робити інакше.
Коли спілкуєшся із тими, хто тільки став до служби, тільки став до лав армії, то вони такі, блін, мені якось уже через місяць так некомфортно в цивільному одязі, і мені було цікаво просто, що скажеш ти.
Я думаю, що люди собі піднаганяли лишнього просто, і це, ну, ні, я, ну, не треба себе обманювати, це, не, ну, так не може бути.
Ти сказав, що ти абсолютно не військова людина, і в цьому контексті ти став командиром батальйону, Зайчук став тоді командиром роти за таким випадком обставин, ми вже свого часу говорили про це і в інтерв'ю попередніх. Як тобі взагалі зараз, наскільки ти вжився у свої обов'язки, в свою роль, і чи вистачає тобі, скажімо так, академічних якихось певних знань?
Ну, зараз я абсолютно військова людина. Ясно, що я у військовій академії не навчався, але я перечитав абсолютно, ну, всю літературу. Я не можу сказати, що абсолютно всю. Я перечитав багато літератури, яка не безпосередньо пов'язана з тим спектром виконання завдань, який стоїть переді мною. Тобто, якщо говорити про якісь академічні знання, вони в мене сьогодні є. І я знаю, як правильно командувати батальйоном, я знаю, як правильно віддавати накази, як правильно займатися плануванням, як правильно вести оборонний бій, як правильно вести наступальний бій. Тобто всі ці моменти мені відомі як на теорії, так і на практиці. Якщо я за щось берусь, да, то я, ну, за це не берусь наполовину чи на чверть. Я берусь за це у повній мірі. Ну, інакше взагалі, в принципі, робити не можна. Да? Я не знаю, якщо ти читала Кастанеду, може, чи читала? Читала?
Читала. Нічого собі.
Во, ну от я себе взагалі кастанедіанцем вважаю. Що тут головне? Головне те, що чим би ти не займався, да, воїн має робити свою справу ідеально. Тобто навідмінно. Чи це прибиральниця, чи це музичний співак, да, чи це військовий, чи це журналістка, чи лікар. Роби свою справу навідмінно, і в тебе є можливість бути відмінним у своїй справі, і це найкраще, що може бути. І ти від цього отримуватимеш передусім і власне задоволення, оскільки, ну, самореалізація, вона ж також для людей дуже важлива, оскільки, ну, якщо ти не будеш самореалізованою, то ти будеш нещасним. Напевно, ми не такі військові, як ті військові, які навчалися в академіях, але я тобі скажу відверто, що дуже часто пересікаючись з деякими військовими, які навчалися в академіях, щоб не наговорити лишнього зараз, і вбачаючи те, як вони там виконують деякі свої задачі, то розумію, що інколи військові академії можуть піти не на благо, оскільки...
Ну, про що ми говоримо? Це якісь шаблонні типу рішення?
Так, да, це догматичні шаблонні рішення, які інколи не треба приймати. У війні, да, от є ж служба військова, да, там має бути шаблонне догматичне рішення, і це не обговорюється. А є війна, і у війні треба бути гнучким. Мають бути шаблони певні, на які людина орієнтується, але це має бути не один, не два і не п'ять шаблонів, їх має бути багато. І має бути гнучкість розуму для того, щоб розуміти, як правильно поступити в тій чи іншій ситуації. Крім того, я тобі скажу, от ми, наприклад, зараз по натівським стандартам працюємо, а більшість Збройних сил України працює по старим радянським стандартам. Ну, тобто український статут, він по суті переписувався, да, але сказати, що там якісь є кардинальні прям зміни, їх немає. Так от, суть в тому, що тими самими стандартами користується і армія ворога. І коли ми воюємо стандартами одними і тими самими проти армії, яка перевищує нас кількісно, кількістю зброї, яка має, на відміну від нас, ракетний потенціал, ядерний потенціал, потенціал авіації, то воювати тими самими методами ми собі не можемо дозволити. І тому доводиться приймати інколи рішення, які абсолютно там ніде в статуті не прописані, да, але як показує практика, що головне мислити логічно, критично, Ну, ясна річ, що думати не тільки про себе, а думати про весь підрозділ.
Якщо ми вже зайшли в тему війни, то давай просто про це поговоримо глибше. Я дуже не люблю, знаєш, коли військові починають відповідати на запитання, типу, як там обстановка, що взагалі там по Бахмутському напрямку, оцими словами, типу, там ми воюємо за кожну вулицю, за кожну посадку, за кожне дерево. Це все читається в новинах, і це зрозуміло, це просто складно людям за оцією короткою фразою зрозуміти, наскільки там, що взагалі відбувається, наскільки складно. Ти можеш якось описати умовно це в якихось більших подробицях?
Так, да, я можу описати це в більших подробицях.
І чи хочеш ти це?
Ні, без проблем. Да? Дивись, щоб розуміти, що відбувається на Бахмутському напрямку, треба розуміти один із факторів, який ми завжди враховуємо, це безпосередньо дані про ворога. Дані про ворога – це вагнера. Вагнера – це не військові. Вагнера – це просто шваль, яку понабирали з зон. Крім того, да, якщо це раніше на перших етапах були добровольці, то сьогодні це не добровольці, сьогодні просто всіх вигрібають. Крім того, там в блатному мірі теж помінялося поняття, якщо раніше для військових воювати взагалі, да, і мати служити в армії для блатного світу, це вважалося якимось зашкваром, збоєм по життю, то сьогодні блатні в рашці вербують безпосередньо всіх інших і відправляють їх на війну. Такий договорнячок між блатним світом і ФСБ, який, в принципі, існував протягом усього періоду часу, оскільки ми ж знаємо, що там кримінальний цей воровський світ, він з'явився не просто так, він був створений ще НКВДшниками для того, щоб, в принципі, контролювати тюрми. І сьогодні це продовжується. Як вони воюють, да? Якщо порівнювати з регулярними частинами російської армії або порівнювати з елітними частинами російської армії, то ясна річ, що рівень знань у них набагато менше. Вони там проходять в кращому випадку це 2 тижні, да? В гіршому випадку там буває таке, що просто показали, як стріляти, і давай. Вони воюють невеликими групами. Вони безпосередньо рішень не приймають, тобто їм малюють задачу. Є старші групи, вони мають захопити певну точку, після чого їм приходить інша задача. Між собою вони не пересікаються, тобто вони про свої втрати не знають, оскільки між собою вони не комунікують абсолютно. Ну і, умовно кажучи, відправляється група там, з 12-15 чоловік, умовно кажучи, на штурм. Її розйобують. Після цього, якби ж, та група, яка має йти наступно, вона не знає, пішла ця група чи не пішла, вона далі йде. І далі оці всі групи розйобують, але в ітогі наша артилерія буває так, що просто захлинається від того, що вагнера йдуть, їх доводиться розйобувати. Інколи у них виходить робити прориви, тобто вони їх роблять не якістю, вони роблять їх кількістю, тобто це така суцільна жуковщина, в якій просто навала зомбі. І це просто, ну, це реально зомбі-апокаліпсис. Це просто, ну, що стосується наркоти, там всього іншого, я не люблю брехати, на моєму досвіді я не бачив вагнерів під наркотою. У них же тюрми не такі, як у нас. Це у нас зараз ти сидиш і, ну, я знаю, можеш права свої качати, да, можеш там, ну, ти на релаксі, ти на чілі просто, коли ти у нас сидиш. Там, коли сидиш, ну, там зовсім інші умови, там тебе просто можуть загнати, ну і ніхто не буде за це ніякої відповідальності просто нести. І просто з часом у людей в тюрмах, ну крім того, що у Кацапі в принципі рабська ідеологія, да, от вони, ну, самі по собі такі от царь-батюшка, то в тюрмах цю рабську ідеологію її ще більше виточують. І в результаті, потрапляючи, ну, виходячи з тюрми, да, от, і потрапляючи на поле бою, вони просто сліпо виконують команди. Якщо хтось команду не виконує і повертається назад, то його розстрілюють. Ну, таких випадків прям сотні. То вони не рахують абсолютно своїх людей. Я думаю, що вони чистять теж рашку. Вони таким чином хочуть почистити безпосередньо країну від лайна.
Складно почистити всі 144 мільйони.
Так, да, але вони, ну, у них же своя логіка міркування. І вони думають, що ми зараз оцих всіх почистимо, і у нас, типу, буде класний генофонд. Ну, якщо ми говоримо про втрати серед Вагнера, то там, ну це піздець повний. Вони штурмують загонами. Тобто, якщо брати штатку їх загону, у них там роти по 400 чоловік, там загони взагалі по 5000 людей, навіть більше. Тобто у них нестандартна штатка. І коли загон стирається, да, то є певні моменти, коли там і ми можемо перепочити. Коли зайшли на Бахмутський напрямок, у нас певні штурми були. Були штурми, які 3 доби не припинялися. Тобто групи йшли, і отак 3 доби просто ми ці групи повністю перемалювали. Ну, від них нічого не залишалось. І інші групи йшли, йшли. Тобто це був. Ну, це найбільше, що я можу згадати, це був 3-добовий штурм. А так буває таке, що да, там інколи тихий день.
Оці відоси, де хлопці сидять і розказують, як воно відбувається все, типу, зі своїх слів і своїх емоцій, і безпосередньо відео із GoPro-шок, ну, я була супер вражена насамперед тим, наскільки близько ви стоїте до ворога.
Є позиція 50 метрів. Коли відбуваються штурми, то штурми доходять до 20-15-метрових відстаней. Тобто, ну, підери просто заходять, да, і вже починаються гранатні бої, ну, просто перекидування гранатами, стрілкові бої, ну, на ближній відстані. Там гранатометами можна працювати безпосередньо, ну, на такій відстані. Ну, вони для цього не передбачені, але, ну, це такий от м'ясо рубілово починається прям жорстке.
Ти неодноразово писав у соцмережах, що, типу, сучасна війна – це війна дронів насамперед. І в цьому контексті, ну, типу, мене більше цікавить, хто, скажімо так, постачає вам ці дрони? Чи це суто тільки допомога і стилу, чи як це відбувається?
Виключно волонтерська допомога. Тобто, абсолютно, от, якщо в РФ, наприклад, да, от у них Орлан, Орлани – це взагалі насправді дуже круті комплекси. У нас немає аналогів. Ще з перших днів війни от вони за допомогою Орланів, їх дуже важко збивати. Вони мають дуже великий польотний час. Якщо вони літають в автономному режимі, їх неможливо майже відслідкувати. Ну, тобто ми бачимо, що щось літає десь, ну, по радарам, але це літає дуже високо. Тобто вони зйомку провели, да? і повертаються на місце. Інколи навіть, ну, у нас немає таких аналогів. Але Орлани у них існують на оперативному рівні. Ну, це рівень вище команди, вище батальйону, да? І, можливо, на рівні батальйону, да, у них є Орлани. Маленьких дронів, да, оцих мавіків свадібних, ну, реально, як є, да? То у них їх набагато менше, оскільки у них набагато гірше розвинений волонтерський рух. І у нас їх набагато більше. І ми перебуваємось безпосередньо тим, що є. Чому нас не забезпечують цим? Да, все дуже банально просто. Чому держава не забезпечує? Просто в штатному розписі не передбачено це. Але, крім того, що ви розуміли, коли ми отримуємо волонтерську допомогу, коли ми підписуємо акт, да, то це ж іде як не допомога від волонтерів, а це йде допомога від держави. Ну, розумієте ж, да? Це, тобто, це, якщо, наприклад, там, ви купили, передали дрон, я вам підписав акти, це держава собі ставить галочку, що вона вже нам це передала. Ну, це для загального розуміння. Ну, якби держава думає, що вона забезпечує повністю. Ну, принаймні, згідно штатного розпису, який є. Ну, є певні бюрократичні проблеми, але між тим все одно я не скажу, що вони критичні, оскільки все-таки, на відміну, наприклад, від Рашки, да, у нас є можливість спілкування з і комунікації з вищим командуванням, і інколи нас чують. Це добре.
Чим насамперед зараз може допомагати тил? Тому що я часто зустрічаю в соцмережах оці дописи, типу, будь ласка, не робіть окопні свічки, бо їх уже там лежить в надлишку, типу, зупиніться волонтери, а в коментарях пишуть волонтери, я допомагаю, чи можу, якщо можу, типу, цим, то, типу, я буду цим допомагати. Ти ж все одно витрачаєш на ці матеріали, ну, типу, як гроші, ти все одно витрачаєш там свій час і так далі. Чим краще, ну, можливо, на що не краще, задонатити, які зараз основні запити?
Я би зупинився на дронах. Дрони – це розходний матеріал, їх дуже багато втрачається, вони ніколи не будуть зайвими. От вони, дрони є, але вони їх збивають, їх втрачають. Тобто це процес безперервної втрати дронів, і я би все-таки от просто сказав дрони.
Можеш цифру навести, наприклад, як часто втрачається якась кількість?
Ну, у нас за на батальйонному рівні за 3 місяці ми втратили близько 100. Чи може допомогти тил, то я думаю, в першу чергу, ну, тил має, я думаю, сьогодні прогнати Московську церкву, в першу чергу. Тил має вести свою війну. Знаєш, є певні речі, які мене просто, ну, не те, що дивують, вводять в шок. Ну, от, ладно, там, в 14-му році, да, ну, там, типа десь якесь АТО, ніхто нічого не викупає, ніхто нічого не розуміє, але, блін, в 22-му році почалась війна, ракети літають, вони падають, да, якби є повний перелік доказів того, що УПЦ МП – це секта ФСБ, це, да, по суті, якби і є відділ ФСБ в Україні. І просто вони існують, да, якби, ну, типу, там якісь кримінальні справи відкривають, якісь домашні, ну, це, ну, я чесно кажучи, тут в мене жорсткий когнітивний дисонансчик такий, коли я це бачу, ну, це просто піздець якийсь, ну, як це взагалі може бути, як це, ну, і просто, і ще є люди, які приходять туди, і ще їх захищають, ну, тут знаєш, як, ну, це як в, ну, в містах на Донбасі, да, теж інколи таке буває, що там прилітає ракета, да, в дитячий парк, а ти на наступний день їдеш, а там мами з дітьми гуляють, наприклад, і, ну, типу, звикли всі, да, і, ну, а це інший вимір, що, якби, всі розуміють, війна, всі розуміють, де зло, де добро, якби, да, ну, тут московський патріархат, московський, ті, хто платить в Москву, це ті, хто отримує ідеологічну літературу з Москви, це ті, хто отримує задачі з Москви. Церква завжди, будь-яка церква, вона завжди відігрувала політичну роль у суспільстві. Це завжди був певний інструмент. Я не кажу, що він може бути хорошим чи поганим, він може використовуватись у благо чи у зло. Я якби людина, яка там не відносить до себе до жодних релігійних конфесій. Чому я підтримую ПЦУ? Тому що це інструмент, завдяки якому ми маємо можливість, ну, воно ж просто так прибрати не можна. Треба на щось поміняти. І це інструмент, завдяки якому ми можемо все-таки поміняти і якось до повних долбойобів уже, да, достукатись і сказати їм, дивіться, церква є, Бог є, виходіть сюди. Якби кінцевим бенефіціаром всіх молитв був би Бог, і справді б ніхто ніякої різниці не бачив би, да? Ну от сказали б московським папам, пацани, ну типу ж, ми всі молимося Богу, да? Він кінцевий бенефіціар наших молитв. Ми ходимо в храм, і типу купол створений для того, щоб спрямовувати енергію наших молитв до Бога. Правильно? Ну, от, ну, по логіці речей. Вони би тоді в такому випадку сказали, ну да, в принципі, логічно, давайте якби, да, під українськими знаменами це робити. Але ж ми розуміємо, що кінцевим бенефіціаром всіх цих молитв не є Бог. Я не знаю, кому вони моляться, ну, але, ну, це або патріарх Кирил, або от, окрім московського патріархату, чому ракети дуже часто прилітають точно в ціль? Напевно, ми тому що хтось їх наводить, правильно? А чому хто наводить? Ну, безпосередньо та публіка, яка голосувала, да, там, за ОПЗЖ, да, якої, ну, ні много, ні мало, по-моєму, у Черкасах щось там 7% людей, да?
4221, да, людина віддала цього.
А на Донбасі поболіє буде. Тобто, дехто з них і справді, ну, там, голосував, бо там подобалась в чомусь риторика, да, і сьогодні змінив свою думку. Є і такі, ну, насправді, і, ну, це добре, ми не будемо зараз їх наказувати, бо у нас і так ворогів достатньо. Але ж є ті, хто не змінили. Є ті, хто залишаються святими, вірними, адептами Вови Путіна і готові і далі чинити свої безчинства, і далі наводити ракети, і далі робити це за смішні гроші, копійки, да, і виправдовувати це тим, що ми один народ. Да, ну, типу, давайте наведемо ракету на своїх сусідів, тому що ми один народ. Ну, якось це так виглядає. Все-таки повертаючись до питання, що мають робити люди в тилу мають боротися з отаким. От. Колабораціонізм – це ж той самий ворог, але він набагато небезпечніший і набагато підступніший, ніж на війні, оскільки на війні ти розумієш, де ворог, і ну, там, да, м'ясорубка набагато більша, і зажмуритись шансів набагато більше. Але ти розумієш, що ти от, я їду на бойовий, да, зараз мене будуть стріляти, мене можуть зажмурити. Да, бо я там десь якби ходжу, там де ракети прилітають, зараз вона прилетить, я можу зажмуритись. А в тилу ж не так. Да, от є колабораціоністи, які просто ракету туди, ну і ти така спиш, да, якби, і прилітає ракета.
Якби ти був тут із хлопцями зараз, якими були б твої дії щодо УПЦ-МП? І друге, чого ти очікуєш від тих, хто лишився в тилу, щоб вони зараз зробили конкретно що?
Ну, давай не будемо...
Давай на друге запитання, окей?
Ні, дивись, скажімо так, я вважаю, що коли ми говоримо про військовий час, про пряму агресію стосовно України, про гвалтування жінок і дітей, яке відбувалося і відбувається, то будь-які методи боротьби з ворогом доцільні. А УПЦ-МП – це самий справжнісінький ворог. Я думаю, що я комплексно і вичерпано відповів на твоє питання.
Да, на 100%. Але дивись, ми перескочили трошки із теми війни, зайшовши, хоча, в принципі, це теж ворог.
Війна.
Це теж війна,
розумієш,
і це теж ворог, але я більше про фізичну війну, яка зараз відбувається на твоєму напрямку конкретно. Ми говорили з тобою про дрони і про запити, і навіть якщо просто про запити відійти, міська рада наша заявляла, що будь-яка частина може звернутися з своїми запитами, ну, черкащани безпосередньо, і вони будуть там допомагати їм фінансово спрямовувати певні субвенції. Чи робили це ви? Тому що я, ну, типу, на рівні чуток чула про те, що там вирішували спрямовувати певні кошти. Цікавий просто досвід, якщо він...
Я тобі скажу от чесно, я наскільки знаю, я просто, от, я цим питанням не займався, наскільки я знаю, але от зараз я, чесно, не готовий відповісти, чи є якийсь результат від цього. Тобто звернення точно були.
По твоїх загалом якихось прогнозах, якщо ти взагалі можеш їх будувати станом на зараз, конкретно по Бахмутському напрямку, яким ти бачиш цей розвиток хоча б на найближчий, не знаю, тиждень? Чи ти можеш...
Та ні, ну тиждень ще точно все у нас буде. І я просто хочу, щоб люди всі зрозуміли, що ну, те... мені здається, що на певному... періоді часу от була створена оця міфологема про фортецю Бахмут, що
не приступиться.
Да. І я думаю, що це неправильно. Чому я думаю, що це неправильно? Тому що якщо раптом станеться так, що Бахмут буде втрачено, я не кажу, що це буде, я кажу, що якщо раптом, то це типу, буде велике розчарування. Але ми маємо розуміти, що війна – це... в тому числі і передусім це маневри. І от, наприклад, кацапи, коли з боями, але не найжорстокішими боями, пішли з Херсону, вони звільнили величезне групування військ, яке вони можуть перекидати туди-сюди. Ми, типу, якби теж, да, там, по логіці речей, щось звільнили. Але я веду до того, що не завжди тактичний відступ – це поразка. Інколи можна зайняти якісь кращі домінуючі висоти і піти в контрнаступ і дати набагато більше відсічі ворогу. Тому я не бачу в Бахмуті жодного стратегічного значення. Тобто, да, це українське місто, за яке ми маємо воювати до останнього, як за будь-яке українське місто. За будь-яке. Чи це Бахмут, чи це Маріуполь, чи це Севастополь, чи це Київ. От вони всі ці міста рівнозначні по своїй значимості. Ми маємо з повною віддачею воювати за кожне з них. Але це не означає, що втративши якесь із них, да, от, наприклад, як колись казала, а що буде, якщо ми втратимо в Київ? Да, от, якщо, наприклад, там підери візьмуть Київ, що буде, Іра? Та нічого не буде. Ну, от, перенесуть столицю в інше місто і будуть продовжувати воювати з іншого місця. Да, це якесь має там сакральне значення для кацапської міфотворчості. Вони ж спробують сповідувати і розвивати міф про те, що вони є наслідниками Русі, хоча ми розуміємо, що вони є наслідниками Золотої Орди.
Вони ж не хочуть асоціюватися із загарбниками. Ну, мені здається,
чому не хочуть? А ти читала коменти, допустимо, на всіх телеграм-пабліках, які є?
Вони там вважаються якимись священними своїми діями, що вони зобов'язані захистити свою країну від чогось, але не загарбувати.
Ні, це, дивись, бачили. Офіційна позиція Кремля, да, і от їх, ну, всяких Сіманьян, там, цих
пропагандистів.
Да. От, вони, якби, да, от, правильно ти говориш, вони це все, про це все говорять, як про якісь священні дії. Але в більшості своїх, якщо почитати коментарі російської публіки, російської аудиторії, то вони не вважаються, вони, в них це не священне. Вони священне. От Маргарита Сіманьян пише, що ми повинні освободити Україну, часть нашої землі, присоединить к Росії, там наші люди. А більшість російської публіки пише, треба вбивати хохлов. Треба вбити всіх хохлов, треба перерізати всіх хохлов, знасилувати всіх хохлов. Ну от у них така логіка.
Якщо повернутися все ж тоді до запитання про прогноз. Я так розумію, що ти там на кілька тижнів його робиш
станом? Ні, я думаю, що Бахмут ще буде стояти. Ну, якби, да, потихеньку вони просувають, але ж є певні речі, про які не можна говорити. І я думаю, що щось таке має змінитися.
Дивиться посмішка в кінці цього речення. Постійно читаю всі твої дописи. І мені здається, що риторика останнім часом трохи змінилася. Бо якщо раніше вона була більше спрямована, типу, там, у нас є ворог проти ворога, тим більше ти розповідав про те, що відбувається на війні, як воно відбувається, то останні от кілька буквально дописів, видно, що ти слідкуєш за подіями, які відбуваються загалом десь, типу, тут в тилу, або рефлексуєш на якісь, типу, загальні речі, як то, в принципі, існування ОПЗЖ, як до них ставилися, там, типу, в певний період часу. І ця риторика вже більш агресивна не по відношенню до ворога, а навіть трохи до, типу, до наших людей. Ти помічаєш за собою
це? Дивись, я, ну, якби це буде трохи не відповідати тому, що я пишу, але вже, як ми говоримо таку живу розмову, то, ну, я це швидше роблю не для того, щоб когось образити, чи, ну, не для того, щоб когось образити, да? Ну, бо
хочеш,
не бачу сенсу. Я хочу, щоб у людей це викликало певні емоції і бажання, да, не бути таким, як я про це пишу. Та, умовно кажучи, я пишу, що ви їбанати, да, наприклад, і людина має прочитати і подумати, ну я ж не їбанат, він не про мене пише, ні, наче про мене, да. Блін, ну я тоді зроблю так, щоб це був не я, ну, якби я не буду, ну, розумієш, да, для чого я це роблю? Ну, я ж теж вже мені, ну, не 17 років, щоб якось просто там ображати людей. Я це роблю цілком осмислено і намагаюсь просто таким чином викликати вже безпосередню рефлексію у інших людей, які це читають. Бо я розумію, що війна йде, а тил, знаєш, як він поначалу був 40-градусним, а зараз там градусів 20, може, вже. Я боюсь, щоб так до нуля просто не впало, і просто ми не залишились десь там. Ми воюємо, і існує десь там мирна Україна, крім того, що я не вважаю, що люди мають себе заганяти якось, да, там, ну, люди мають відпочивати, там, ходити по закладам, їсти, курити кальян, це все ок. Ну, бо якась, ну, бо я розумію, що
тебе
стрес...
Тебе не пригорить, коли люди фотки викладають
якісь? Це ж є поняття стресу загального, суспільного стресу. Всі люди його переживають, всі люди в воюючій країні його переживають. Вони мають якось розвантажувати собі мозок. Якщо вони не будуть цього робити, то не буде працювати і економіка, не буде працювати абсолютно взагалі нічого на спільну перемогу. І крім того, наприклад, я приїхав, да, і я тобі чесно скажу, ну, там байдуже, що там цей. Я хотів піти в клуб нічний, і я для себе, ну, дуже сильно здивувався, що вони не працюють. Я не кажу, що треба зараз зробити нічні клуби. І напевно, що да, мають бути певні обмеження. Ну, реально вони мають бути. Просто я думаю, що у нас воно трошки має подвійні сенси. Розумієш, коли от ми наче з одного боку типу таки вводимо комендантську годину, типу закриваємо нічні заклади, забороняємо то, то і то, але ж ми ж розуміємо, що десь для якихось категорій людей це все одно існує. Ну от, не для всіх, просто хтось народився в багатшій сім'ї, а хтось у когось щось вкрав, і він може, а інші ні. Ну от, наприклад, да? І от такі речі мене тригерять. От реально, да, от коли це, допустим, для обмеженого кола, да, це тригер. А коли це нормально для всіх, це нормально для всіх. Відпочивати, розважатись треба, але не треба забувати, що війна не тільки для військових. Тобто, знаєш, є там, наприклад, військові, ну я завжди, ну, вступаю в дискусію з такими, які кажуть, що всі мають воювати. Ну, ні, не мають всі. Воювати мають всі. От всі мають приймати участь у війні, але не всі мають приймати участь у бойових діях. Тобто війна, вона ж не обмежується виключно бойовими діями. Це цілий комплекс заходів, який має модерувати держава для того, щоб в кінцевому випадку прийшла перемога. У нас, я вважаю, що це комплекс заходів не відрегульований. В тому, що да, десь люди собі дозволяють лишнього. Я не можу звинуватити людей, можу звинуватити державу, що вона не регулює в тій мірі і правильно не регулює ці всі моменти.
Я розуміла, про що ти пишеш. І через те у нас з тобою спілкування тоді в приваті, воно було типу досить лайтовим, типу закінчилося якимось там типу смайликом. Але дехто з моїх знайомих, вони такі, типу, блін, ну, може у Діми там, не знаю, ПТСР, або він, типу, якось там супергостро, типу, на щось реагує. Ти не боїшся такими дописами створювати, знаєш, оцей образ, типу, хлопака, який трохи уже, типу, якось...
Ну, мені похуй. Байдуже. Ну, насправді, да. Ну, дивись, я не граю в політику, я не займаюся нею. Я звичайна людина, і я собі можу дозволити все, що я собі можу дозволити. Я не хочу подобатися всім. В мене немає такої мети. Абсолютно я... Можливо, якщо я колись виживу і все-таки захочу займатися політикою, в чому я на сьогоднішній день сумніваюся, да, але як кажуть, там, не кажи гоп. Це буде явно вже не так, як було раніше. Я розумію, про що ти говориш. Ти говориш про те, що рівень моєї популярності вищий, ніж рівень популярності там деяких інших людей. Да, я собі, ну, я маю задуматися про те, чи можу я собі дозволяти такі речі, чи ні.
Ти маєш задуматися.
Ну, я розумію, про що. Да. Вот. Ні, я думаю, що ні, тому що ну, так то так вже є, але я нікому нічого не винен.
Класний цей новий Діма, цікавий з ним говорити. Слухай, і повертаючись тепер до цього, коли ти заїхав у Черкаси, вже прям заїхав у Черкаси, оцей новий Діма не з попереднього життя. Яка була взагалі перша думка, коли ти заїхав?
Ну, прикольно, ну, пароль сказав на блокпосту і поїхав собі далі.
Ну, місто, ну, саме як тобі, типу, люди не чіли?
Ні, я люблю Черкаси, ну, тобто, ну, я, це моє рідне місто, я дуже люблю це місто, і тут є реально і дух, і атмосфера, і тут приємно знаходитись.
Щось змінилося з останнього візиту?
Ну, ні, я не помітив. Порівнюючи з іншими містами, в яких... Ми буваємо інколи, да, там, ну, той самий Краматорськ, ну, велике місто, да, доволі. Запоріжжя, де я був, там, ну, Київ, Дніпро, то Черкаси, ну, мають, скажімо так, набагато ханіший вигляд. Ну, це ж факт. Ну, от якось у нас.
Я думаю, Краматорськ,
не знаю,
там
чому
просто
так.
Трохи не до того, щоб причепуритися зараз, у них інші якісь історії.
Ну, якби і да, але я думаю, що там завжди так було. Ну, знаєш, як от є деякі міста, що от, туди приїжджаєш і розумієш, що ну, це ж не війна це все зробила. Це так і було завжди.
Слідкуєш загалом за якимись, ну, поки ти там, не зараз, за якимись подіями, які в Черкасах відбуваються? Оці зрубані там дерева на лісовій просіці, ситуація в Замковому?
Я щось чув. Ну, от так, щоб сказати, що слідкую, то ні. Інколи я гортаю ленту ФБ і читаю. Знаю, що у нас продовжують пиляти бюджет. Знаю, що дуже сильно виросли відкати. у відсотковому відношенні.
Від кого ти знаєш цю інформацію?
Від друзів, знайомих, які мені про це розповідають.
Ну, які тут ти повторив.
Да, і мене це, ну, обурює, да? Ну, насправді, реально, це факт. З приводу замкового, то там, якби це то однозначно з самого початку. Я просто не хочу, знаєш, як... Можливо, це злоба, да? Але от мені написала одна жінка, я не буду говорити, хто, Дімо, напиши щось про замковий узвіз, бо там зараз почнуть будувати. Я їй відповів, що напиши Євпаку і Бондаренко, хай вони напишуть щось про замковий узвіз. Ну, вибачте, ну, ви за нас не проголосували. Я займаюся тим, чим я вважаю за необхідне. Я воюю і доволі таки ми гарні результати показуємо на війні. Я не хочу бути там, я от через це я не хочу озвучувати зараз свою думку стосовно замкового узвозу, бо я не хочу, щоб я став причиною чиїхось маніпуляцій. Ну от, знаєш, це от дрібнячковий, містечковий оцей політичний бомонд, там зараз, а почнуть мене цитувати туди-сюди. Я не хочу цього. Ну, це типу, як використання мене того, щоб хтось десь вирішив своє якісь питання. Ясна річ, що має бути все не так, як відбувається, да? От, скажімо так.
Давай про те, про що ти вже коротко коментував. Наші громадські діячі, ну і типу там загалом велика, величезна кількість людей у соцмережах, вони висловлюють думку про те, що повістка не може бути методом покарання. Деякі військові черкаські, вони так само вписувались в цю історію і казали, що ні, це точно не має бути там типу покаранням за, не знаю, якісь там п'яні походи в комендантську кудись, або типу за якусь бійку чи ще щось. Ти писав трохи із іншою позицією. Поясни, будь ласка, про неї.
Я писав з іншою позицією, ну, не зовсім так. Я дивись, по-перше, я думаю, що державна політика по мобілізації провалена, оскільки заохочувальних моментів для того, щоб призвати... Ну, для мене, наприклад, там дико, да, звучить, що треба якось заохочувати людей. Але я розумію, що у всіх там різне бачення, різний світогляд, і когось треба заохочувати. Так от, я вважаю, що ця заохочувальна політика, вона неправильно побудована. Ну, я не скажу, що вона повністю провалена, оскільки вона не провалена. У нас достатня кількість Збройних сил на сьогоднішній день. Хороші бригади є дуже багато. Але між тим, я говорив в першу чергу про те, що ми маємо брати навіть у ворогів певні моменти, наприклад, да, я про це неодноразово заявляв, що ми маємо, якщо не створювати штрафбати, що є нормально, штрафбат, штрафбат рознь, це не значить, що ми там створюємо штрафбат і зразу на убой всіх відправляємо. Це просто батальйони, які з арестантів. А якщо ні, то да, дайте можливість командирам батальйонів проїхатись по тюрмам і мобілізувати собі людей. В тюрмах теж сидять люди, які... А, можуть воювати, і Б, це люди, які здатні на вчинок. Тобто ми зараз не оцінюємо вчинок з точки зору моралі. Ну, ясна річ, що я не говорю про гвалтівників, да, там, наприклад.
Тобто є все-таки, так, хтось, там якісь категорії, які б ти не брав,
ні,
наприклад,
гвалтівників? Ні, да, ні, не брав би, точно.
Ще хто?
Але ми можемо говорити про те, що, да, от, наприклад, там, вбивство з необережності, да, наприклад, чому ця людина не може... Або вбивство з якихось там причин. Да? От якщо людина здатна вбити, ну, не з меркантильних причин, да, наприклад, а от там зі злості, да? То це значить, що людина здатна на вчинок. Зараз вона сидить у в'язниці, ми витрачаємо свої податки на неї, на її утримання. А в цей час людина могла би воювати, відмивати своє покарання своєю власною кров'ю. Ну і ми, якби, да, оця дискусія починається, мені говорять, що там Європа нас не зрозуміє. Європа не зрозуміє, якщо це буде, да, типовий штрафбат, в який ми просто зігнали людей і відправили на убой. Ми ж даємо їм вибір, ми ж не говоримо, да, що тут ти по-любому йдеш. Ми стаємо вибір, кажемо, друг, в тебе строк 5 років. 5 років ми будемо тебе годувати і утримувати за власні гроші. Або ти зараз, наприклад, підеш, якщо покажеш себе нормально, да, то ми тобі скастимо срок наполовину. Якщо покажеш себе добре, десь якісь гроші вчинок зробиш, ми тобі взагалі скастимо срок. Чому так не можна? Ну, так, дивись, а багато у кого складається враження, що тюрми перевиховують. Вони ніколи нікого не перевиховують, тому що наша пенітенціарна система не створена таким чином, щоб виховати людину. А от війна, війна може перевиховати.
Тому ти бачив такі випадки, коли перевиховуються люди на війні?
Та всі. Всі люди після війни стають зовсім іншими. Абсолютно. Ну, тобто, от, людина в бойових умовах, вона, ну, і в будь-якому випадку, от, моральні цінності, пріоритети та багато чого змінюються інколи в гіршу сторону, але переважно в кращу. Коли ми говоримо про примусову мобілізацію, примусова мобілізація має відбуватися в той момент, коли немає методів для непримусової мобілізації. Я тобі зараз привів приклад одного з методів непримусової мобілізації. Тобто, ну, це те, що це моя власна ідея, яку я виношував, яку я намагався там інформаційно якось розповсюджувати, намагався достукатися до ясних чинів, щоб це все було прийнято. І я там знаю, що деякі люди це чули, бачили, обмірковують. Але поки що ні, сказали, да? Але між тим, що я думаю, що ще є безліч методів непримусової мобілізації, які можна використати. Коли ці методи закінчаться і у нас буде ситуація, в якій ми не можемо більше воювати, ну, потрібна примусова мобілізація. Я, на жаль, не можу сказати, коли це буде, я не можу сказати, чи зараз це потрібно. Ну, от, я, наприклад, можу сказати, що в мене в бригаді не вистачає людей, але зумовлено це не тим, що людей типу, немає де брати. Да? У мене дуже жорсткий відбір, і ми не беремо всіх підряд.
Наприклад, в Фатулі треба було б вручити повістку так. Там на місці?
Ну, 100%.
І нормально, він да. Ким би він міг бути в армії?
От ким би себе, якби, ну, ким би, ну, спочатку піхотинцем, рядовим, якби, ну, для того, щоб доказати, да, що от, це не просто піздьож, да, а що чогось людина варта. А потім, якби, от, да, він себе проявив, то можна давати людині шанс рости. Всім треба давати шанс рости, і якщо людина, да, наступиться, може кожен, ну, я розумію, що Фатула, там, збираючи всі враження, які є про нього, я розумію, що він оступився не один раз, да, дуже багато разів. Але ймовірність того, що він просто не зустрів людей, які б вправили йому мізки, така ймовірність існує. І, можливо, знаєш, є випадки, насправді, коли людей міняють.
Розкажи мені історію із дописами по Фейсбуку про Фатулу і в Інстаграмі. Яка у тебе війна відбувалася на цьому фронті?
Там,
на Інстаграм, на Фейсбучному. Як часто загалом Фейсбук і Інста зносять твої дописи?
Ну, часто зносять, але перестали банити, бо оскільки політика Фейсбуку стосовно Азову змінилася. Тобто, якщо раніше банили просто за Азов, то сьогодні за Азов перестали банити, зараз просто видаляють публікації, які вони вважають некоректними. Коли жаліються багато, то видаляють. Я думаю, що не тільки в мене, я думаю, що багато у кого такі проблеми є.
Скільки разів зносили цей допис?
На Інстаграмі зносили разів там 3-4 дописи знесли, і потім на Фейсбуці знесли теж основний допис, який набрав 50 тисяч репостів. Причина, буцімто, це конфіденціальні дані, але конфіденціальні дані були повністю заштриховані, тому це так чисто, думаю, що хтось десь понажалівся і якось так сталося.
У вибачення цього дядька віриш?
Ні. Ну ти ж сама, ну да, ми ж якось можемо читати людей. Ну ти як журналістка теж, я думаю, що людей навчилася трохи читати, і розумієш, коли людина щира, коли ні, ну які це вибачення. Людина, ізвініть, вибачте. Приїдь, якби, ну, приїдь в Бах, ну, в Бахмут його ніхто не пустить безпосередньо. Ну, приїдь кудись ближче, да, от, ну, познайомимось, поспілкуємось, розкажеш, там, ну, ніхто бити не буде. За базар спитають.
Ти мені писав за наслідками матеріалу про ОПЗЖ, типу, що раніше не повідомляли, типу, там не писали, розібрали, що повідомляли, писали, там, типу, своя історія.
Тебе зачепило, так?
Не те, щоб зачепило, мені тепер просто цікава думка в іншому контексті. Тоді писали і повідомляли, але просто реакції людей, знаєш, такої масової, якоїсь адекватної, нормальної не було, тому що за них все одно там певна кількість голосувала, все одно якісь люди досі ходять там в УПЦ, МП і так далі. Як думаєш, чи буде зараз, якщо раптом їх вибори, бо, ну, типу, чутки такі є, якщо раптом вибори, то чи буде якась адекватна реакція, чи не проскочить знову погань ОПЗЖ і решти, типу, цих ребят?
Я впевнений, що проскочить. Це прям взагалі, ну, єдине, що ми можемо зробити, це просто отак от натикати пальцями, там, умовно, да, ну, там, умовно Батьківщину, умовний Голос, там, ще умовні якісь партії, да, і тикати пальцями, і казати, дивіться, кого не взяли. Дивіться, от, во, оце, дивіться. Це те, що ви можете робити, да, і показувати.
Це просто списки.
Ну, звісно, але це не просто списки, це мають бути, це просто ми маємо зробити так, щоб вони страждали. Це ти мені, да, розповідала? Що зараз оце в обласній раді всі ОПЗЖшники ж, типу, волонтери, і всі вже, і всі, типу, ну, вже й не ОПЗЖшники, да, да підери ви, ну, якби всі. І Думанський підер, і всі, хто там є, всі підери просто. І, якби, ну, це волонтерство, да, їхнє, ну, типу, не щире, да, абсолютно, я не вірю в таке волонтерство. Вони мають змити ганьбу кров'ю, як колись, і це дуже достойно було, коли там Біркута деякі, да, після Майдану, які там робили не дуже хороші речі, пішли воювати. І такі є. І такі змили свою ганьбу кров'ю, і таким я тисну руку, і якби це достойно. Я впевнений, що якщо там той самий Доманський піде воювати, ну, реально воювати, да, без масштабу, як деякі воюють теж, то він зможе, ну, стати рукопожатним в суспільстві. Поки що я хочу, да, це не політика, ну, от я зараз не займаюся політикою чи ще чимось, це державницькі речі, зробити так, щоб ці підери були не рукопожатними у суспільстві. Я хочу, щоб їм ніхто не тис руку. Я хочу, щоб їх не обслуговували в ресторанах, щоб їх, ну, я просто цим не можу займатися, да, в мене зараз немає на це часу, але логічно, правильно, щоб просто так от всі знали їх їбальники, гнусні, гнилі, і просто, ну, там, можливо, не треба їх бити, чи ображати, чи плюватися на них, але просто, да, система суцільного бойкоту, суцільного суспільного бойкоту, який би дав розуміння всім іншим, хто захоче в подальшому взяти їх в свої списки або ще щось на кшталт, що цього робити не можна, що за це будуть бити по рукам. А я впевнений, що це буде. Ну, я прям не маю сумніву, я впевнений, що вони повилазять.
Ти кажеш, і скупіть крові. Чи може це, чи можуть вони це зробити, наприклад, грішми? Ну, ситуація. Тобі, наприклад, критично потрібно щось закупити. Просто критично. І там приходить умовний Доманський і каже: Діма, не знаю, 100 мільйонів гривень, умовно.
Ні, це вкрадені гроші.
Будь-яка сума, вона для тебе взагалі буде не цікава.
Будь-яка. Ну, це вкрадені гроші, які вкрадені були у нас з тобою, да? Ну, ти ж це розумієш. І, ну, це всі мутки, схеми, це ж все залишається. Якби. І там похуй всім, ОПЗЖ чи не ОПЗЖ. Тут же і бабло пилить надо, да, как бы пирог, если не распилишь, то он испортится. И, ну, ні, от такі випадки мають змиватися безпосередньо тільки кров'ю.
Зараз все частіше кажуть про те, що, типу, політики чують так званий запах виборів на осінь. Що ти про це думаєш? Наскільки це взагалі?
Я про це не думаю.
Наскільки це може бути доречно?
Ну, я думаю, що це швидше за все неможливо. Ну, дивись, може прилетіти якийсь чорний лебідь, да, і щось десь прям поміняється в один момент. Війна, оп, закінчилась, типу, всі такі, оп, вибори, і пішли на вибори. Да, вже всі там все підготували для себе, якісь площадки, плацдарми. Я в це дуже слабо вірю, і я думаю, що восени цього точно не буде. Війна ще буде довго. Вони можуть відмінити військовий стан, ну, це буде значити, що це якийсь договорняк, оскільки у нас же, ну, не АТО, да, у нас же все одно ракети літають, прилітають по мирне місто.
Бачиш, що останнім часом не літають, іначе типу, всі якось починають, що це більше ці чутки шарити.
Може ракет поменшало. Ну, вони ж на відміну від нас, виготовляють і патрони, і ракети, і багато-багато чого іншого. Це тільки в Україні, ну, там, кое-як десь, там, на деяких площадках щось десь відбувається, і то, ну, то такий мізер. Тому, можливо, зараз, можливо, це якась переговорна, чергова переговорна хуйня відбувається. А можливо просто у них поменшало ракет, і їм просто нема вже чим стріляти. Ну, це виключно догадки, бо коли деякі експерти, буцімто військові, починають заявляти, от Росії залишилось там 10% ракет, це бред. Ми це розуміємо, що нікому в Україні про такі речі невідомо, навіть Кирилу Буданову, якого я поважаю.
Із місцевої політики, що тебе найбільше розчарувало, або хто тебе найбільше розчарував?
Я не задумувався про це отак. Ну, я, як ти знаєш, якби і так не дуже сильно їх всіх люблю. Та, чесно тобі скажу, не сталося нічого такого, що я був такий, типу, в очікуваннях, от вау, зараз ці ребята щось класне зроблять, а вони не зробили. Ні, я розумів, що нічого класного не буде. І я розумів ціну цих людей, да, я розумію, що от їм важливо все-таки пирог поділіть, порізать. Просто тепер, ну, да, от нема ОПЗЖ, не ходять, наприклад, на сесію, да, от, ну, можна ділитися з ними тепер, ну, от. Прикольно, так?
Але ж це мені 4 голоси.
То вони ж і так справляються, наче без цих 4.
Ну, так. Да,
ну, от. Да. Тому ніхто мене не розчарував, тому що я не був зачарований ніким.
В одному із дописів, ми, в принципі, його вже згадували, ти категорично написав, що я не дозволю цивільним ображати військових і навпаки військовим ображати цивільним. Відчувається загалом зараз ця проблема? Якось, типу, масово, не знаю,
масово,
чи це точково якось?
Дивись, масово ні, але я дуже сильно переживаю, що може початися після війни, тому я хочу на старті просто, ну, теж, да, я, напевно, ну, не знаю, чи це доречно таке казати, але, напевно, там, ну, хоча б до певного якогось сегмента людей, я є ломом, ну, лідером суспільної думки, да? Там, можливо, цей сегмент там буде розширюватись, да? Ну, там, можливо, я ж не знаю. Але, ну, і от, якби, і маючи певний авторитет серед певних людей, я хочу запустити правильні меседжі. Тобто посадити зерна, які потім зможуть вирости, щоб не виросло лихо. Бо якщо не закладати фундамент, то потім може трапитись багато поганого лиха. Я не хочу, щоб це лихо відбувалося потім. Я хочу, щоб... Я розумію, що будуть проблеми. Будемо робити все для того, щоб відсоток критичності цих проблем був не дуже високий.
На початку ти кілька разів згадував про самореалізацію. У нас, в принципі, в тебе одна із відповідей була на ній побудована. Чи бачиш ти... Ну, вона завжди, самореалізація, вона пов'язана так само із розвитком. Тому що чим більше ти її втілюєш, тим більше тобі, в принципі, хочеться кудись рухатися. Чи бачиш ти якийсь такий розвиток в армії? Чи він можливий? І чи ти бачиш його конкретно для себе?
Да, дивись. Все залежить від того, скільки триватиме війна. Я просто розумію, що якщо це буде, наприклад, 2 роки, через 2 роки, напевно, от я тут її звільнюсь. Да? Ну, а я просто боюсь, що це може бути довше, і мене просто засмокче туди. Я просто людина відповідальна. Знаєш, якби я дуже сильно переживаю, що настане той момент, коли мені скажуть, ну, в тебе ж є там знання певні, там багато чого досвіду, треба ж передавати іншим. Я не зможу відмовити. Хоча я, ну... Хоча мені не подобається займатися військовою справою, я цим займаюся зараз виключно з необхідності. Моя мрія – це боєздатна армія, вона має існувати як воюючі, так і не воюючі країні. Я сподіваюся, сьогодні всі вже розуміють, що ризики війни можливі завжди, як з боку Росії, так і з боку будь-якої абсолютно іншої держави. Бо ми не розуміємо, який навіжений може прийти до влади, в якійсь іншій державі. Як він може маніпулювати людьми там протягом певного періоду часу, якими не можуть бути створені певні міфологеми і певні ситуації для того, щоб, наприклад, хтось інший розв'язав проти нас війну. Це історія, яка говорить про те, що війни були, є і будуть. І єдине, що ми можемо зробити, це узабезпечити себе абсолютно боєздатною армією. Тому що коли армія боєздатна, перш ніж нападати на країну, можна безліч разів подумати, чи варто це робити. Якщо питання стосуватиметься того, щоб створювати і буде можливість створити повноцінно боєздатну армію, збройні сили, які от будуть всі як один діяти по натівським стандартам, від мене це в чомусь залежатиме, то да, я б тоді залишився. Якщо ні, то я би дав дорогу іншому.
Під час розмови з Дімою подумала, що хочу ще хоча б по одному інтерв'ю із кожним, з ким уже записані наші подкасти. Бійці за час повномасштабки перебули стільки трансформацій внутрішніх, що це точно варте уваги. Це була True Story Війна. Почуємось.